ทำความรู้จักเชอร์ล็อกโฮมนักสืบในตำนานผู้ไขคดีฆาตกรรมปริศนาที่น้อยคนนักจะรู้จักไม่ใช่แค่ช่วงนี้แต่ทุกครั้งที่เกิดกระแสข่าวเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมที่มีเงื่อนงำหรือปริศนาที่น่าสงสัยเหล่าผู้คนน้อยใหญ่ทั้งประเทศไทยมักจะสวมบทเป็นนักสืบเพื่อค้นหาความจริงและวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆกันอย่างมากมายจนตอนนี้ไม่รู้แล้วว่าสิ่งไหนถูกหรือผิดซึ่งเรื่องนี้ก็คงต้องยกให้ทางตำรวจและผู้มีอำนาจในการไขคดีจัดการซึ่งหลายคนที่อยากให้คดีนี้ไขกระจ่างก็คงอยากให้มีเหล่านักสืบในตำนานมาช่วยไขคดีหนึ่งในนั้นก็คือนักสืบผู้ไขคดีปริศนาที่โด่งดังที่สุดในโลกนิยายที่เหล่านักเขียนและผู้แต่งนิยายนักสืบยกให้เป็นครูหรือต้นแบบในการสร้างเรื่องราวแนวนี้แต่น้อยคนนักจะรู้จักตัวจริงของชายคนนี้วันนี้เรามารู้จักเชอร์ล็อกโฮมนักสืบผู้ดีอังกฤษคนนี้กันว่าเขาคือใครมีความเป็นมาอย่างไรมาดูไปพร้อมกันเลยเริ่มจากต้นกำเนิดของเชอร์ล็อกโฮมเกิดจากลายปากกาของอาเธอร์คอนันดอยนักเขียนนิยายในช่วงปี 1885 ถึง 1906เขารับการศึกษาจากคณะเยซูอิตที่วิทยาลัยสโตนีเฮิร์สและจบการแพทย์จากมหาวิทยาลัยเอดินบะระในปี 1881 ก่อนจะประกอบอาชีพแพทย์ตามที่ได้ร่ำเรียนมาขณะเดียวกันก็ได้เริ่มงานเขียนเล็กๆน้อยๆเรื่อยมาโดยเรื่องสั้นเรื่องแรกของเขาได้รับตีพิมพ์ในวารสาร Chamber ในเดือนกันยายนปี 1879 ส่วนเรื่องราวของเชอร์ล็อกโฮมเกิดขึ้นในปี 1887 โดยคดีแรกที่ทำให้เรารู้จักคือตอนเอสตัดดี้อินสกาเลตหรือที่เรารู้จักในชื่อไทยว่าแรงพยาบาทที่บอกเล่าเรื่องราวของการพบเจอกันของอดีตนายแพทย์สงครามอย่างจอห์นเอชวัตสันที่ร่วมเงินเช่าห้องเลขที่ 221 B Baker Street ลอนดอนก่อนที่วัตสันจะถูกดึงไปร่วมไขคดีฆาตกรรมปริศนาในบ้านร้างแห่งที่มีชายถูกวางยาพิษพร้อมกับเขียนข้อความแปลกๆบนผนังก่อนที่จะเกิดเหตุแบบนี้อีกหลายครั้งซึ่งในที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการต่อสู้มีเพียงแค่สอนแปลกๆที่ถูกเขียนไว้เช่นกันซึ่งเมื่อเรื่องราวเฉลยออกมาก็เล่นเอาคนอ่านในยุคนั้นอ้าปากค้างเพราะเนื้อเรื่องพยายามเบี่ยงประเด็นและให้เราคิดตามไปต่างๆนานาเกี่ยวกับคดีแต่ก็แอบบอกคำใบ้สิ่งต่างๆลงไปผ่านคำพูดของโฮมจนเมื่อเฉลยออกมาก็เล่นเอาทุกคนอึ้งว่าคนร้ายสามารถฆ่าคนได้โดยที่ไม่มีคนจับได้ด้วยวิธีไหนซึ่งแม้จะเอามาอ่านตอนนี้เชื่อว่าหลายคนก็ต้องอึ้งทึ่งอย่างแน่นอนในส่วนของต้นกำเนิดนักสืบในตำนานนั้นโคนันดอยได้รับแรงบันดาลใจจากบุคคลในชีวิตจริงนามว่าโจเซฟเบลศัลยแพทย์และวิทยากรชาวสกอตที่ Royal Infirmary of Edinburgh ซึ่งโคนันดอยพบเขาในช่วงปี 1877 โดยสิ่งที่ทำให้โคนันดอยชื่นชอบโจเซฟจนเอามาเป็นต้นแบบเพราะตัวของคุณหมอมักจะทายสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องเพียงแค่เห็นการแต่งตัวของคนไข้เช่นคุณอ่านหนังสือพิมพ์ระหว่างทานชาและมาที่นี่ด้วยรถไฟผ่านถนนสายนี้แถมคุณยังแวะร้านขายสัตว์เลี้ยงก่อนจะมาถึงที่นี่ซึ่งสิ่งที่โจเซฟพูดคือสิ่งที่ตรงทั้งหมดโดยโจเซฟมักจะบอกว่าเขาเห็นคราบชาที่ปกเสื้อและรอยหมึกที่นิ้วส่วนการเดินทางมาด้วยรถไฟผ่านถนนนี้เพราะที่นั่นกำลังก่อสร้างจึงมีเศษดินติดที่ปลายไม้เท้าและปลายรองเท้าซึ่งที่นั่นก็ติดกับสถานีรถไฟส่วนร้านสัตว์เลี้ยงเขาเจอขนสุนัขที่แขนเสื้อเลยเดาว่าคุณคงแวะที่นั่นมาด้วยนี่คือการยกตัวอย่างของผู้เขียนเพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพถึงสิ่งที่โฮมและโจเซฟเป็นในนิยายที่คนนันดอยประทับใจจนหยิบมาใช้ซึ่งนั่นคือเอกลักษณ์เด่นที่คนอ่านชอบในตัวเขานอกจากความชื่นชอบในตัวนักสืบคนนี้แล้วยังมีหลายสิ่งที่เราเข้าใจผิดเกี่ยวกับเชอร์ล็อกโฮมเริ่มจากชุดที่เขาสวมจะเป็นเพียงชุดธรรมดาแบบชาวอังกฤษในยุคนั้นใส่โฮมไม่เคยสวมหมวกปีกเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่นั่นคือการตีความของคนวาดปกนิยายที่ต้องการสร้างเอกลักษณ์ให้ตัวนักสืบในการตีพิมพ์หนังสือช่วงหลังจากที่คนอันดอยเสียชีวิตไปแล้วและเขาจะไม่ใช้ปลายยาสูบเวลาออกไปข้างนอกแต่เขาจะสูบต่อเมื่อต้องใช้สมาธิในการไขคดีซึ่งถ้าต้องใช้ความคิดหนักๆเขาจะสีไวโอลินและใช้สารเสพติดในบ้างครั้งอย่างมอร์ฟีนและโคเคนยาซึ่งยาทั้งสองชนิดถูกกฎหมายในอังกฤษในศตวรรษที่19ส่วนลักษณะนิสัยนั้นวัตสันบอกว่าโฮมเป็นคนมีการทางจิตที่เรียกว่าโบเฮเมียนที่มีความรักในความสะอาดแค่ตัวเองเหมือนแมวนอกจากนี้เขายังเป็นคนพูดมากและไม่สนใจว่าคนรอบข้างจะคิดอย่างไรคือคิดอะไรก็พูดไปอย่างนั้นออกมาเลยจนทำให้เขามีปากเสียงกับคนใหญ่คนโตจะมีเพียงวัตสัน ดและสารวัตรเลสบราดอินสเปกเตอร์เลสเครดที่พอจะรับนิสัยนี้ของเขาได้ซึ่งนิสัยนี้ก็รวมถึงความแปลกที่ไร้เหตุผลอย่างการเอาหัวศพคนตายมาเก็บไว้ในบ้านเพื่อดูการเน่าเปื่อยหรือทำห้องรกเพราะหาข้อมูลโดยไม่สนใจว่าเพื่อนร่วมห้องจะรู้สึกยังไงส่วนสายตาคนนอกจะมองเขาเป็นคนเย่อหยิ่งแต่ก็เยือกเย็นจนหน้าโมโหบางครั้งก็กระตือรือร้นจนเหมือนคนบ้าหลายครั้งก็นิ่งสนิทไม่พูดอะไรและมักจะซ่อนวิธีการหลักฐานที่คนร้ายทำเอาไว้จนวินาทีสุดท้ายเพื่อสร้างความประทับใจให้ผู้ร่วมไขคดีนอกจากนี้เขายังมีวิชาซิงเกิลสติ๊กศิลปะการต่อสู้ที่ใช้ไม้เป็นอาวุธและยังเป็นนักฟันดาบฝีมือดีเป็นนักปลอมตัวที่หาตัวจับยากที่แม้แต่คนรู้จักก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่แถวนั้นนอกจากนี้เขายังถือปืน British Army Mark III เพื่อการป้องกันตัวและมีเด็กๆขอทานทั่วเมืองในการหาข่าวสารคราวนี้มาดูสิ่งที่หลายคนสงสัยกันในหลายๆเรื่องเริ่มจากคู่ปรับตลอดการของโฮมีชื่อว่าศาสตราจารย์เจมมอริอาร์ตี้โปรเฟสเซอร์เจมมอริอาร์ตี้ชายผู้อยู่เบื้องหลังสงครามและองค์กรต่างๆส่วนความรักนั้นโฮมองว่ามันคือสิ่งไร้สาระไม่มีเหตุผลและไม่จำเป็นต่อชีวิตของเขาแต่ก็มีหญิงที่ตนเองชื่นชมในความสามารถอย่างไมรีนแอดเลอร์ยูรีนแอดเลอร์ที่เป็นดังสายลับที่มีตัวตนซับซ้อนที่โฮมยอมรับในความสามารถและการมีตัวตนในเพศหญิงของเธอส่วนคนที่โฮมบอกว่าเขาคือคู่แข่งและไม่สามารถเอาชนะได้คือพี่ชายของเขาไมครอฟโฮมไมครอฟโฮมพี่ชายที่มีอายุห่างกัน7ปีที่มีความสามารถในการสืบสวนสูงกว่ามีวุฒิภาวะและทุกอย่างที่ตรงข้ามกับโฮมรวมถึงรูปร่างที่อ้วนแถมยังมีตำแหน่งที่ปรึกษาของรัฐบาลส่วนพ่อแม่ของทั้งคู่นั้นเป็นเพียงครูธรรมดาที่ไม่มีอะไรพิเศษตัวนิยายเชอร์ล็อกโฮมถูกตีพิมพ์เป็นเรื่องยาว4เล่มกับเรื่องสั้นอีก56ตอนซึ่งมีครั้งหนึ่งที่คนอันดอยต้องการจบซีรีส์นี้จึงเขียนให้โฮมกับมอริอาร์ตี้ต่อสู้กันที่น้ำตกไรเชนบาก่อนจะเสียชีวิตทั้งคู่ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของนิยายที่ชื่อว่า The Final Problem แต่นั่นก็ทำให้แฟนนักอ่านไม่ยอมรับและเขียนจดหมายร้องเรียนไปยัง The Strong Magazine เพื่อให้คนอันดอยเขียนภาคต่อและมีคนกว่า 20,000 คนยกเลิกสมัครรับนิตยสารส่วนตัวคนอันดอยเองก็ถูกจดหมายจะแฟนๆส่งมาดักขู่ฆ่าตลอด8ปีจนสุดท้ายก็กลับมาเขียนต่อในตอนที่ชื่อว่า The House of the Baskerville โดยให้โฮมรอดชีวิตมาจากน้ำตกซึ่งคราวนี้เขาต้องมาสืบคดีเกี่ยวกับหมาผีที่ถูกใจแฟนๆเป็นอย่างมากส่วนบ้านปลายสุดท้ายของโฮมเขาพักการสืบสวนมาอยู่ฟาร์มเล็กๆในซัสเซ็กดาวส์และเลี้ยงผึ้งเป็นอาชีพหลักเป็นการยุติตำนานนักสืบในตำนานมาจนถึงตอนนี้ซึ่งใครที่สนใจเกมหรือนิยายภาพยนตร์ซีรีส์ก็มีให้ดูมากมายไปหาชมกันได้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวจริงๆของนักสืบคนนี้ก็ไปอ่านฉบับนิยายแล้วคุณจะรู้ว่านักสืบคนนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดเพราะถ้าคุณไม่รักชายคนนี้ก็คงจะเกลียดแต่ก็ยังอ่านนิยายต่อไปเพราะเนื้อหาที่สนุกจนวางไม่ลงนั่นเองซีเอาซอยแบร์ตายบัสภาพยนตร์ออนวันที่31มกราคม2022มือเขียนบทสไปเดอร์แมนโนเวโฮมเผยทำไมเราไม่ได้เห็นแมทเมอร์ด็อกมากกว่านี้พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเฮนรี่กาวิลเป็นเชอร์ล็อกโฮมและมิลลี่บ๊อบบี้บราวน์เป็นน้องสาวในหนังนักสืบอีนอล่าโฮมวงการซีรีส์ต้องปรับตัวเตรียมพบซีรีส์เรื่องแรกที่ให้ดาราเล่นเองถ่ายเองจากที่บ้านเดอะอะกอราโฟบิกดีเทคทีฟโซไซตี้เปิดวาร์ปฮันโซฮีเมียน้อยหน้าตบสุดแซ่บจากเอเวิลด์ออฟแมริดคัพเปิลเจสันสเตแทมกับหนังสายลับไฟไอของกายริชชี่จากเชอร์ล็อกโฮม